ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Український уряд у вигнанні планує створити колишній прем'єр Микола Азаров. Ми почуємо реакції політичних експертів.
Перша ціль – це робота на внутрішньоросійську аудиторію. Потрібно постійно підігрівати думку про те, що в Україні відбувся начебто держпереворот.
І почуємо реакції пересічних киян.
Ну, хай собі очолює уряд. Що нам від того? Головне, щоб нам краще жити було від цього. От що в діло.
Ця заява, вона має право на існування, але не більше, як пусті теревеньки.
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко ексклюзивно для Радіо Свобода про пенсійні заощадження українців. Про це і багато-багато більше всього у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ України засудило терористичні акти, що сталися впродовж останніх днів, зокрема в Єгипті, Ізраїлі, Ірані чи Туреччині. Як мовиться в повідомленні МЗС, це ганебне явище є загрозою для всього цивілізованого світу, і такі акти насильства, під час яких гинуть невинні люди, є кримінальними злочинами і не мають виправдань, під якими б гаслами вони не скоювалися. В Єгипті смертник та автомобілі в'їхав сьогодні в контрольно-пропускний пункт на півночі Синайського півострова. Попередніми днями низка терактів сталася в Багдаді. В Єрусалимі нападник в'їхав вантажівкою в натовп військових. А в Туреччині на Новий рік внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі загинули 39 людей, а через кілька днів ще 3 люди не загинули внаслідок вибуху в Ізмірі. Штаб української воєнної операції повідомляє про 27 обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків та російських сил на Донбасі станом на 18 годину. Двоє українських військових внаслідок бойових дій були поранені, повідомили у штабі. Обстріли відбувалися на всіх напрямках – Маріупольському, Донецькому та Луганському. Угруповання ДНР і ЛНР визнані в Україні терористичними, зі свого боку теж звинувачують українських військових в обстрілах їхніх позицій. Уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявила, що готова посприяти в поверненні в Україну тих українських громадян, які були засуджені українськими судами до 2014 року. І, за словами Москалькової, відбувають покарання в Росії. Під цим мався на увазі окупований Крим, який Москва вважає тепер частиною Росії. Як сказала Москалькова російському агентству «Інтерфакс», зараз ми на тому етапі, що треба отримати підтвердження від України про готовність прийняти цих громадян у свої місця позбавлення волі. Вона також повідомила, що має плани відвідати на території України громадян Росії, що там відбувають покарання чи були затримані. Папа Римський Франциск заявив про необхідність виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами, задля досягнення миру на сході України, а також швидкої реакції на гуманітарну ситуацію на Донбасі. Про це він сказав на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими у Ватикані, повідомило Радіо Ватикану. Президент Сирії Башар Аль-Асад заявив, що його уряд готовий вести переговори з опозицією на можливій зустрічі у столиці Казахстану Астані. В інтерв'ю французьким журналістам, яке він дав учора, а опубліковане воно було сьогодні, Асад, зокрема, заявив: ми готові вести переговори про все, чи то переговори про закінчення війни, про майбутнє Сирії, про будь-що. Усе відкрито, ніяких обмежень для цих переговорів немає. Але, заявив Асад, у цих переговорах має взяти участь справжня сирійська опозиція.
З новинами був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український уряд у вигнанні мають намір створити колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров та ще деякі посадовці часів президентства Віктора Януковича. Українські політологи вбачають у такій ініціативі елемент російської системи пропаганди, а також наміри експосадовців нагадати про себе і отримати кошти від Кремля. Експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, вважають малоймовірними сподівання Азарова за допомогою міжнародних судів назвати події 2014 року в Україні державним переворотом. Однак вони не виключають, що подібні ініціативи надалі використовуватимуть для дестабілізації в Україні. Євген Солонина розмовляв з експертами.
Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що може сформувати український уряд у вигнанні після рішення Московського суду, який у грудні визнав протести на Майдані в Україні переворотом. В інтерв'ю російському виданню «Ізвєстія» Азаров заявив, що формування уряду в екзилі є цілком реальним, якщо в Україні складуться для цього, цитую, «необхідні передумови». Цими передумовами, за словами Азарова, буде нездатність влади України виконувати свої функції та вимога альтернативи з боку українського народу. Колишній український прем'єр анонсував, що звертатиметься до міжнародних судових інстанцій, щоб ті визнали події 2014 року в Україні державним переворотом. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк висміяв цю ініціативу Азарова та звинуватив його в жадобі до влади. І припустив, що заочне засудження і вирок українського суду допоможуть Азарову та його однодумцям спуститися з неба на землю. Подібні відгуки на цю заяву екс-прем'єра зробили й інші українські політики. Між тим, російські медіа, в тому числі урядові, поширюють заяви Азарова про уряд у вигнанні як серйозну ініціативу, яка матиме конкретні правові наслідки. Ініціатива Миколи Азарова є не так реальним планом повернення до влади в Україні, як спробою бути потрібними Кремлю та отримувати гроші від російських спецслужб на свої проекти, заявив у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Такий проєкт уряду в екзилі, спроба легітимізувати себе, це фактично проєкт, спрямований на фінансування з боку російської влади. Це проєкт, перш за все, фінансовий, а потім вже політичний.
Фесенко вважає малоймовірним сценарій, за якого Росія визнала би легітимним уряд Азарова і дала йому змогу контролювати частину окупованих територій. Якби Кремль вважав такий сценарій життєздатним, він реалізував би його ще у 2014 році, стверджує політолог. Нині ж, за його словами, російський президент Володимир Путін та його оточення намагаються повернути окремі райони Донеччини і Луганщини під український контроль та разом з цим запустити в Україні вірус федералізації. Азарова, Януковича та інших експосадовців до цього сценарію не залучатимуть, оскільки, на думку Фесенка, у Кремлі на них поставили хрест. Заяви про створення урядових структур в екзилі від Миколи Азарова та інших колишніх українських посадовців лунають не вперше, визнає політолог Олеся Яхно. Вона вважає, що псевдоурядові структури в Росії створюватимуться передовсім з пропагандистською метою.
Перша ціль – це робота на внутрішню російську аудиторію. Потрібно постійно підігрівати думку про те, що в Україні відбувся начебто держпереворот, що саме Майдан призвів до війни, а не зовнішня військова агресія. Ну, а друга мета – це, звісно, дискредитація діючої влади, діючого політикуму як такого, незалежно від того, де він, чи в коаліції, чи в опозиції.
За словами Олесі Яхно, кінцеві цілі російської влади щодо України – її ослаблення та капітуляція. І саме тому Кремль підтримує ініціативи зі створення уряду в екзилі, проведення в Україні дострокових парламентських виборів та інші кроки, які можуть розхитати українську державність та ослабити міжнародну підтримку України. Микола Азаров був українським прем'єром, починаючи з березня 2010 року за президентства Віктора Януковича, аж до 27 січня 2014 року, коли він подав у відставку. Янукович, Азаров та інші проросійські чиновники втекли з України до Росії у лютому 2014 року після масових протестів на Майдані в Києві та в інших українських містах. Починаючи з квітня 2014 року, Генпрокуратура України розшукує Азарова за підозрою в корупції та зловживанні владою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як пересічні кияни реагують на такі плани колишнього прем'єра Азарова очолити уряд у вигнанні, почуємо в опитуванні кореспондента Радіо Свобода сьогодні.
Ну, хай собі очолює уряд, хіба що?
Що нам від того?
В Канаді очолюють теж уряди.
Головне, щоб нам краще жити було від цього. От що в діло.
Чи може бути уряд у вигнанні? Чисто формально він може мати місце. Але яка його дієвість? Тому ця заява, вона має право на існування, але не більше, як пусті теревеньки.
Це ніяк не стосується реальної політики і ніякого впливу на світові механізми це не буде мати. Хто такий Азаров зараз? Його рівень компетенції все одно, щоб продавця на безробітній. арабському ринку.
Вони самі знають, що вони роблять, мабуть, для них так здається, але нами вони тим більше не цікавляться.
Від нього чекати другого невозможно.
Я не вбачаю тут ніякої перспективи для України і ніякого виходу із цієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося.
Він був під присягу українському народу, а зараз він в Росії триколор піднімає. Як він може щось там рішати?
Та він козел. Я не хочу навіть на нього гаяти час.
Він поїхав, чорт з ним, все.
Два уряди не може бути. Уряд тільки в тій країні, в якій ми живемо.
Ось так відповідали кореспондентові Радіо Свобода сьогодні пересічні кияни. Фактично, вже перші тижні українці живуть із підвищеною за новим бюджетом мінімальною зарплатою. Йдеться і про нові можливості в нарахуванні пенсій. Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко ексклюзивно для Радіо Свобода відповідав на запитання Віталія Портникова про пенсійні заощадження українців, зокрема.
Я хотів запитати, що буде з пенсійними заощадженнями, що мається на увазі. Ми говорили наприкінці 2016 року, що у нас досить дивна ситуація із виплатою пенсії склалася, коли люди отримують гроші не у відповідності зі своїм стажем, а у відповідності з часом, коли вони виходили на пенсію, тому що були абсолютно різні якраз розміри мінімальної заробітної плати, за якими розраховувалися кількість грошей, які вони мали отримати. І так люди фактично живуть. Багато хто так живе вже не роками, а десятиріччями. І це насправді кричуща соціальна несправедливість.
Абсолютно з вами згоден. Хочу сказати, що просто от питання виплат легальних заробітних плат, підвищення мінімальної заробітної плати, воно невід'ємно пов'язано з питанням виплати пенсії. І це люди, всі ми, все суспільство повинно зрозуміти, що пенсія – це є похідна від заробітної плати. В країні, де мізерна заробітна плата, не може бути високих пенсію апріорі. Так само в країні не може бути високої пенсії, де 50% працюючих громадян або не сплачують єдиний соціальний внесок податків в державу, або сплачують їх не в повному обсязі. Тобто пенсія – це похідна. І стан пенсійного фонду – це абсолютно похідна від стану економіки. Безумовно, несправедливість в виході на пенсію у нас сьогодні є. І це питання, це так зване осучаснення пенсії. На сьогоднішній день я можу сказати, що це буде один із перших проєктів уряду, який ми будемо намагатися реалізувати в соціальній сфері в 2017 році. Справді, на осучаснення пенсії нам потрібно додатково приблизно від 30 до 40 мільярдів гривень. В залежності від механізмів осучаснення у нас є принаймні дві моделі осучаснення проведення. Тому ми дуже розраховуємо на легалізацію. Ми дуже розраховуємо на те, що підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 дасть нам додатковий ресурс Пенсійний фонд України, який ми в першу чергу спрямуємо якраз на проведення осучаснення, щоб вирівняти ситуацію в умовах пенсійного забезпечення тих людей, які виходили на пенсію 7, 10, 15 років тому, і з тими людьми, які виходять на пенсію сьогодні. Несправедливість є, ми про це знаємо, і знов-таки кажу, програма осучаснення записана в планах уряду.
Більше з ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Далі у нашій передачі міжнародна сторінка. Дізнаємося, чому Барак Обама каже, що він недооцінив вплив російського втручання у вибори у США. Як французи і німці готуються до атак хакерів, які намагатимуться вплинути на вибори цього року. І наприкінці програми дізнаємося про те, як колядують на Донбасі. Президент США Барак Обама після висновку розвідки США, що Росія втрутилася в президентські вибори, заявив, що він недооцінив впливу кампанії з дезінформації і хакерських зламів комп'ютерів на демократію. У програмі на американському телеканалі ABC Барак Обама заявив, що він не думає, що недооцінив президента Росії Володимира Путіна, який, за даними розвідувального співтовариства США, замовив кампанію, щоб підірвати американську систему демократичних виборів, а також дискредитувати суперника обраного президента Дональда Трампа, колишнього держсекретаря США Гіларі Клінтон. Обама зауважив так: «Я думаю, що я недооцінив ступінь, який у цьому новому інформаційному столітті можливий для дезінформації, для кіберзламів і так далі, щоб впливати на наші відкриті суспільства, наші відкриті системи, втручатися в наші демократичні практики шляхами, які, я вважаю, прискорюються». Він пояснив, чому оприлюднив скорочену версію доповіді американської розвідки стосовно російських кібервтручень.
Part of the reason that I ordered this report was not simply to relitigate what happened.
Однією з причин, чому я замовив цю доповідь, це було не просто підсумувати те, що відбулося протягом останніх кількох місяців, а щоб переконатися, що ми розуміємо, що це є те, що Путін робить протягом досить довгого часу в Європі. Спочатку в колишніх державах-сателітах, де є багато російськомовних, але все більше і більше в західних демократіях. У державах-союзниках по НАТО відбудуться вибори, на які ми маємо звернути увагу. Я очікую, що подібні спроби впливу можуть трапитися знову.
Більше про те, як реагували на звіт у вищих ешелонах влади США чинної і майбутньої, почуємо в репортажі кореспондентки «Голосу Америки» Наталії Леонової.
У п'ятницю Дональд Трамп та віце-президент Майк Пенс були поінформовані керівниками трьох головних розвідувальних агентств США відносно їх звіту про хакерські напади Росії на США. Трамп, який відкрито критикує американську розвідку, цього разу простягнув пальмову гілку. Назвав брифінг, цитую, конструктивною зустрічю та бесідою. Відтак через кілька годин був розсекречений сам звіт. Російський президент Володимир Путін наказав провести у 2016 році операцію, направлену проти американських виборів. Для того, щоб підірвати довіру суспільства до демократичного процесу США, дискредитувати держсекретаря Клінтон та зашкодити її шансам на перемогу. Ми дійшли висновків, що президент Путін та його уряд сприяли перемозі новообраного президента, йдеться у звіті. ЦРУ та ФБР додають, вони мають високу впевненість у своїх висновках. Реакція Дональда Трампа не забарилась, що в п'ятницю ввечері він звинуватив самих демократів у тому, що їх взламали.
Через грубу халатність з боку Демократичного національного комітету стався хакерський напад. Республіканський національний комітет мав сильний захист.
Відтак, у суботу новообраний президент продовжив критикувати розвідку та захищати легітимність своєї перемоги.
Розвідка сказала абсолютно чітко: нема абсолютно ніяких доказів, що хакерські атаки вплинули на результати виборів. Ніхто не торкався машин для підрахунку голосів. Єдина причина того, що ми обговорюємо злам погано захищеного сервера Демократичного національного комітету, це тому, що поразка демократів настільки велика, що їм соромно.
Водночас майбутній голова адміністрації новообраного президента Рейнс Прібес в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив: «Я думаю, він, Дональд Трамп, приймає висновки розвідки». Чинний президент Барак Обама, який отримав цей звіт ще у четвер, на день раніше, з висновками розвідки погоджується.
Дивіться, я думаю, правда у тому, що Росія мала на меті втрутитись, і вона втрутилась. Я буду з вами відвертий, мене дуже непокоїть, скільки коментарів ми бачимо з боку республіканців, учених мужей та коментаторів на кабельному телебаченні, які, схоже, мають більше довіри до Володимира Путіна, ніж до своїх співвітчизників-американців, тільки тому, що вони є демократами. Не має так бути.
Президент нагадав американцям, незалежно від партійної приналежності, всі вони в одному човні.
Я сказав це відразу після виборів. Ми повинні нагадати одне одному. Ми в одній команді. Володимир Путін не в нашій команді.
Щодо появи останнього звіту розвідки, новообраний президент Дональд Трамп неодноразово говорив, що не має довіри до американської розвідки. Та заявляв, що знає більше, ніж розвідка. Абсолютно неприпустимими для президента назвав такі заяви в інтерв'ю каналу Fox News віце-президент Байден.
Щоб президент не мав довіри, не був готовим вислухати величезну кількість розвідувальних агентств, від оборонних відомств до ЦРУ, це просто безглуздя. Це безглуздя.
Чи дослухається Дональд Трамп до критики нинішніх перших осіб країни, американці вже дізнаються у вівторок, під час його першої прес-конференції з часу обрання на посаду президента. Наталія Леонова, «Голос Америки».
За Україною це буде вже середа. Ми, звичайно ж, будемо повідомляти про цю подію і про реакції на неї. Тим часом на тлі тверджень американських спецслужб про вплив російських кіберзлочинців на вибори, до зростання хакерських атак готуються і держави, в яких цього року теж очікують виборів. Зокрема, Франція та Німеччина, де, як заявляють представники влади, вже вдаються до створення кібернетичної оборони і захисту від посягань на демократичне мене право голосувати і обирати лідерів без стороннього впливу. Зокрема, як повідомляє наш кореспондент Віталій Єрміця, Париж розпочав втілення так званої кіберстратегії. З огляду на те, що лише за минулий рік Франція зазнала близько 24 тисяч хакерських атак на свої державні і особливо оборонні об'єкти.
Представники влади Франції констатують, що у ході виборчої кампанії до весняних виборів президента їхня країна може стати мішенню хакерських атак, які матимуть на меті порушити хід виборчого процесу. Французький міністр оборони Жан-Ів Ледріан щойно заявив, що лише за минулий рік його держава зазнала 24 тисячі кібератак, авторами яких були закордонні хакери. Зокрема, втручання робилися до об'єктів оборони, скажімо, в систему управління безпілотниками. При цьому, констатував він, цього роду зовнішні агресія щорічно зростає вдвічі. Ці свідчення з'явилися на тлі публікації доповіді американської розвідки щодо хакерських атак та кампанії дезінформації з Росії щодо табору американських демократів. Кібервтручання, які, за даними ЦРУ, були спрямовані на підрив системи виборів, замовив Кремль. Жан-Ів Ледріан заявляє, що в разі, якщо за цим дійсно стояла влада, то це втручання є нестерпним. Кінець цитати. Презентуючи нещодавно кібернетичну стратегію Франції на наступні роки, французький міністр оборони припустив, що хакери можуть зробити спробу завадити не лише нормальному функціонуванню його держави, але й демократичним виборам президента, які заплановані на квітень.
Ці загрози мають дуже різноманітний характер. Наприклад, навіть елементарна атака на систему електронного голосування може підірвати демократичні підвалини життя нації. Параліч простору засобів масової інформації може глибоко вразити соціальну сферу, а втручання в електронні мережі може вдарити по повсякденному життю громадян. Я вже не кажу про апокаліптичні сценарії, які ще донедавна були лише предметом наукової фантастики, і можливість втілення яких у реальність, на жаль, нині зросла.
При цьому, пояснює Ледріан, як свідчить практика, ці загрози тільки ставатимуть інтенсивнішими. Він каже, що вміння та методи хакерів стають все більш витонченими. Водночас про те, що до можливості кібернетичного вторгнення у виборчий процес серйозно ставляться і у Німеччині, де на осінь теж заплановані вибори, заявляють і в Берліні. Представник Бундестагу Штефен Зайберт нині зазначив, що влада Німеччини вживає всіх необхідних заходів для перешкоджання діям хакерів. Не надаючи деталей цієї роботи, він каже, що незалежно від походження, кібернетичні напади там будуть ретельно відбивати. Дещо раніше німецькі розвідувальні служби у своєму звіті теж заявили про можливий вплив російських хакерів на кібернетичну безпеку Німеччини. Зі свого боку, голова оборонного відомства Франції Жан-Ів Ледріан теж заявляє, що його держава та міністерство з огляду на загрози в кіберпросторі не повинні бути наївними. При цьому він каже, що при можливих спробах порушити виборчий процес, Франція залишає за собою право відповідати на атаки всіма способами, які, на їх думку, будуть необхідні. Адже цілі та способи кіберагресії є доволі широкими.
Це може бути така ж зброя, як і всі інші види озброєнь у традиційному конфлікті. Кібератаки можуть бути і методом тиску під час зростання кризи, і інструментом цілеспрямованої дії задля вчинення шкоди нашим інтересам. І нам добре відомі проблеми, які часто виникають під час визначення походження цих нападів.
Пояснив керівник французького Міноборони під час презентації управління кіберопераціями під назвою «Сібер.ком». Згідно із його планами, протягом наступних 3 років у рамках цього проекту будуть задіяні понад 2,5 тисячі фахівців кібернетичної оборони. Водночас, на тлі все нових доказів причетності Кремля до замовлення нещодавніх кібератак у США, влада Росії назвала ці звинувачення полюванням на відьом, а опубліковані звіти і документи – аматорськими. Віталій Єрміця, Радіо Свобода.
Чи знаєте ви, що Донбас колядує? Коли говорять про різдвяні звичаї, частіше згадують західний регіон. Вважається, що традиція там збереглася краще, розмаїття там більше. І взагалі такого вислову, як колядки Донбасу, майже ніде не зустрінеш. Але мої колеги з Донбас Реалі Радіо, це проєкт Радіо Свобода, з'ясували, з якими піснями традиційно відзначав Новий рік і Різдво український схід. Виявилося, що там традиція не менш глибокі, ніж на заході чи в центрі. Талаківка, село під Маріуполем, відоме зараз широкому загалу з воєнних зведень, а театр фольклорної пісні «Дивина», покаже вам її з іншого боку – традиційною маланкою. Тож як колядує і щедрує Донбас? Про це в студії «Донбас Реалі» говорили співачка Анжеліка Рудницька і фольклорист Людмила Єфремова. А справжні донбаські колядки заспівав Народний театр фольклорної пісні «Дивина». Чим відрізняються колядки українського сходу? Як на них вплинула індустріалізація? І чи існують російськомовні колядки? Пропонуємо вашій увазі фрагмент бесіди.
Серед обрядових пісень, календарно-обрядових і весільних, немає російських пісень. Тільки от деякі християнські колядки, щедрівки, вони їх співають у всіх областях, можуть співати російською мовою. Тобто більшість колядок і щедрівок, 95% в Донбасі українські.
Прийшли щедрувати до вашої хати щедриви.
Я щойно була в журі конкурсу колядок і щедрівок всеукраїнському, і там брали участь в тому числі, наприклад, з Краматорська, такий фольклорно-етнографічний дослідницький ансамбль «Курінець». Вони не лише відтворюють пісні, але й самі їздять по селах, їх збирають. І вони не співали жодної невідомої мені колядки, вони, можливо, не такі там розпіарені, не найпопулярніші колядки, але це ті колядки, які я знаю, хоча я народилася на Західній Україні, а там майже все життя прожила у Києві.
На щедрий вечір, на Святого Василя, також в багатьох регіонах України в нас також вводять маланку. Такий персонаж, який міг і нашкодити щось вдома. Да?
Перевдягнений хлопець.
Перевдягнений хлопець, який ще вмів ходити, яка могла ходити між святами, да? Передавати звісточки від нас нашим предкам, від предків нам. І в нас на Донеччині маланка також була, і фестиваль ще проводився у Великоросівці, да, маланкування. І в нас є дуже є кілька пісень про маланку, але ми хочемо показати дуже гарно з села Телаківка під Маріуполем.
Ой, святий вечір, свята маланка, щастя й здоров'я людям носила, щастя й здоров'я.
Я автор частотного каталогу українських народних пісень. Мені дуже близький оцей підхід такого кількісного частотного плану. То частотна в Донбасі, тобто в Донецькій області, дуже добре представлені дитячі колядки. Представлена маланка, коза, це теж новорічне таке святкування, новорічна вистава. Коза менше представлена. У великому обсязі представлені релігійні колядки про народження Ісуса Христа, про Діву Марію. А менше такі традиційні колядки, які от співають саме на західних областях. Це Вінниччина, Хмельниччина, там «Ой, гула-гула, крутая гора», «Ой, красна рясна в лузі калина». От таких колядок на Донбасі менше.
Хай про вас буде добре слава, нам дайте хліба, грошей і сала.
В радянські часи, на жаль, усі ці традиції, вони або заборонялися, так само, як і релігія, або переосмислювалися. Наприклад, та ж весільна пісеньність, та ж зимові обрядові пісні. Якщо щедрівки, то щедрували голові колгоспу, щедрували там ланкові найкращі, там ще щось. Тобто, якісь такі дещиці зберігалися, дрібниці, якісь і їх переосмислювали, переробляли.
Раніше люди вірили, що по великих святах, на святки, наприклад, їх тварини можуть почати розмовляти, можуть розказати господарю, як він з ними поводиться. Також і дерева вже вважалися тими, що можуть і відповісти. І от саме про це в нас така невеличка пісня, дитяча, розважальна, але про давнє вірування.
Пана, пана, собака п'яна, щедрий вечір, лежить на позорі, все на сходу, щедрий вечір, лежить на санях, червоних санях, щедрий вечір.
Співом фольклорного ансамблю «Дивина» я, Людмила Ваник, закінчую «Свободу сьогодні». Залишайтеся з нами.